Aleluia.
Aleluia.
Sorana tompo. Ary dia faly mamanga antsika ty fotoana ny ho ity. Fa natao teo moa ny fampiarabana fa dia mamerina. Ny fiarabana antsika tsy faray avy. Indrindra koa ny raim-pianakaviana moa izay omen'Andriamanitra fitahiana ka manompo ny tompo sy mandeha amin'izao lalan-danitra izao. Mandrem-pianakaviana, mandrem-pianakavianatsika rehetrarehetra tonga eto amin'ny fitoerana dia manana zavatra hozaraina amintsika hatrany hatranyny tompo. Aleloia. Araka ny fanatrehan'ny tompo sy ny fitarehan'ny tompo teo a, dia aoka tsy diso anjara satria amin'ny fotoana anankiray izay hivorinjanak'Andriamanitra ny fanamasina izay efa nampanentana an'i Jesosy, efa noresantsika izany, efa mety efa mbola naverina teto izany fa izany a, dia omena foana ho an'ny mpino, ho an'ny zanak'Andriamanitra rehetrarehetra amin'izao andro hoenantsika izao a, mbola tsy tapitra izany a, fa mbola arotsak'Andriamanitra ho an'izay mangetahita sy mitady azy. Aleloia. Ny hafatra izay omen'ny tompo antsika tsirairay avy na ho andriam-pianakaviana izany ao anatin'ny fiainana, ao anatin'ny tokantrano, ao anatin'ny fiahinany andraikitra maro samihafa ho antsika rehetrarehetra ihany koa izay tonga eto amin'ity toerana ity a, dia tsotra ihany io ny ambaran'ny mpanompon'Andriamanitra sanankiray rehefa nomen'ny tompo fonjany fitahiana manokany izany izy. Tsotra ilay tenin'Andriamanitra manao hoe ampy ho anao ny fahasoavako, ampy ho anao ny fahasoavako. Amena. Ampy antsika rehetrarehetra ny fahasoavan'Andriamanitra. Etian-tany isika maro isan-karazany zavatra mitranga ao ny adim-piainany, ao ny mety ho fanenjena ihany koa antsika kristianina moa izay tsy amelany satana andro aman'alina mihitsy fa tena siplena foana ho ataoko an'izao sy sisa maro samihafa. Ao koa ny mety aretina izay mitranga sy miseho, ao koa ny karazana olana maro samihafa e, fa nanometoky Andriamanitra, nanometoky Jesosy tahaka an'izay toky efa nomeny alefa ny fanahymasina fa mbola manometoko izy hoe ampo antsika tsirairay avy ny fahasoavan'Andriamanitra. Ampo ah zany, ampo anao ny fahasoavan'Andriamanitra. Io ianao hoe za zany zao sosahirana ty, za ty tojany tojo an'ity zavatra ty, isaoran'Andriamanitra ary tonga somantsara eto araka ny teny rahalahy teo. Aiza no andraisina sahitanany zany? Tsy any amin'ny fitsangatsangatana aza atao tsara ihany ngeny any amin'ny parike, any amin'ny toerana maro samihafa e. Fa ho hitantsika amin'ny tenin'Andriamanitra moa hoe inona moa no azo raha eo anatrehan'Andriamanitra, raha eo amin'ny fiankofana, raha ao an-tranon'Andriamanitra ianao. Dia izay no homan'ny tompo antsika tsirairay avy ny fahasoavan'Andriamanitra, dia omen'Andriamanitra sy mbola zarain'Andriamanitra. Ary io ny ambarana any amin'ny bokyn'ny tontosy any manao hoe mbola atosaka zany, atosaka izany tena hoe aparitaka, tena omena ho an'ny rehetra izay tonga manatona ka manaiky ny sitrapon'Andriamanitra. Ampo anao ny fahasoavana. Vakitsika izay tenin'Andriamanitra izay eo amin'ny bokyn'ny Korintianina, Korintianina faharoa toko foro ambin'ny folo andininy fahasivy, deux Korintianina 12:9, Korintianina faharoa toko foro ambin'ny folo andininy fahasivy. Zao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Nefa hoy izy tamiko, ampy ho anao ny fahasoavako, fa ny heriko dia tanterahana amin'ny fahalemena. Atreo ny raisika, ampy anao ny fahasoavako, fa ny heriko dia tanterahana amin'ny fahalemena. Paoly apôstoly antoy antsika ny Korintianina voalohany 5:10, 1 Korintianina 15:10, Korintianina voalohany 5:10 andininy fahafolo. Dia zao nambarany tenin'Andriamanitra, fa ny fahasoavan'Andriamanitra no nahatyo zao ahy, ary tsy foana ato amiko ny fahasoavany izay nomena, fa efa niasa fatratra mihoatra noho izy rehetra aho, nefa tsy izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra izay niaraka tamiko. Aleloia. Ny fahasoavan'Andriamanitra, ampo antsika ny fahasoavan'Andriamanitra. Raha miresaka ny fahasoavan'Andriamanitra isika dia asan'ny fanahymasina rehefa tena halalintsika. Rehefa niala tety ambony tany Jesosy mora mbola teto, de efa nentiny raha teto hoe voafetra ihany mitondra nisan'i Jesosy. Tsy afaka tsy nahazo an'izao fahasoavana sy fitahiana famonjena zao tsika raha latsilasa Jesosy. Fa rehefa lasa ny tompoka nampanantenany lay fanomezina ny fanahymasina, de ao anatin'izany asan'ny fanahymasina zany no nisehoan'izany fahasoavan'Andriamanitra zany hoe n'iza n'iza eran'izao tontolo izao, satria rehefa miparitaka ny fanahymasina, rehefa nalefa ny fanahymasina, de zay no manao ny asan'izay a, ary de zany fahasoavan'Andriamanitra zany no mbola mato zao antsika, ka afahatsika velona ny akena fa eo ny asa mandraraha, eo ny sakafo. Fa ho antsika zanak'Andriamanitra, ho antsika zanak'Andriamanitra, de tsy tokony hitovy tahaka rehetrarehetra hoe asatria nge ny heriko e, satria nge za nianatra denay de napitibola e. Marina zany amin'ny lafiny anankiray zany, marina. Fa ty moa fiteniko andakariva hoe mato amin'ny maha zanak'Andriamanitra tafajoro, mbola miteny, mbola mahita sy mahiratra. Eo ihany zay mety zavatra ataoko hoe ampahany anjara zay ataoko, fa ny akoatra amin'izany rehetrarehetra zany de zay ambarany Paoly apôstoly hoe ny fahasoavan'Andriamanitra ny mbola mato zao ah, ary mbola ampo aza ny fahasoavan'izany ka ny herin'Andriamanitra de taterahana ho an'ny tsirairay avy. Inona moa ny zavatra manjaka sy hitantsika amin'izao andro, amin'izao andro iainantsika izao? Be dia be ny zavatra manjaka sy mameno ny fon'ny olona, midomina ao anatin'ny fon'ny olona, ao anatin'ny fanahin'ny olona, satria ny vola moa no tena lazaina hoe fototry ny fiainana sy mahavita ny zavatra rehetrarehetra, dia manjaka ao anatin'ny fon'olo zany fitadiavam-bola, fitadiavan'ny hareny zany, tsy misy maratsy an'izany, fa ilainy zany. Fa saingy tandremana tsara fotsiny zay ambarany bokyn'ny Timoty nampitandrina hoe tandremo fa ny fitiavam-bola ny fototry ny ratsy rehetra. Rehefa tsy mitandrina zany, ka izay no manjaka ao am-pon'ny olona, de jereo tsara fa ho hafa mihitsy ny fiainany vola ve no manjaka, de iny no baiko azy, de anka ny zavatra rehetra tao a, de lasa mety ampitidoza sy hitondra zavatra hafa koatra ny vola. Inona ihany koa? Asa ny fahefana, zany manjaka ao anatin'ny fon'olona tianana fahefana, ny voninahitra manjaka ao anatin'ny fon'olona, tadiavin'ny developam-panjakaina ao anatin'ny fon'olona zany, mba atakon'andre masim-panahin'olona. Ary indrindrindra moa antsika zanak'Andriamanitra ho iaho, izay atao hoe karazana olona nankiray zay voafidy sy navanatsy ho tahaka an'izao tontolo izao, tsy tokony izany tsony no anjaka ao anatin'ny fon'olona Jesosy Kristy rehefa nateraka tety ambonin'ny tany, de voalaza ny tenin'Andriamanitra fa tsy nisy ny toerany tranombahitsy, fa de tany amin'ny toerana faran'izay ambany indrindra izy no nateraka. Karazana endrika ihany zany, fa zavatra misy amin'izao andro ny antsika izao, inona ny manjaka sy mameno fon'ny olona amin'izao andro zao any? Manahirakirana ihany ny fiainana ao anatin'ny fiarahamonina any ampiasany, indraindray zavatra tsy tohinina loatra de mihetsika le fahatezerana, satria manjaka oampony ny fahatezerana. Indraindray zavatra tsy de manahoana de mety ampietana ny fon'ny olona, ka ampisy ny karazana depression sy ny zavatra. Misy ny vola mety misakafo izy a, fa rehefa misy zavatra alefan'ny satana zay, ho volazany tenin'Andriamanitra fa amin'ny andro farany de zao ny fon'ny olona de tsy azaka zavatra noho ny forondron'ny rano be ozy izy, de tsy mazaka zavatra ny fotsika, fa anah zany ao anatin'ny depression, anao zany ao anatin'ny fitaintainana, ny sosi, ny fanahina zany manjaka ao anatin'ny fon'ny olona daholo zany retratraina amin'izao andro enantsika izao. Ny fanahinany amin'ny ho avy, anahoana ny tokantrano, anahoana ny fianakaviana, anahoana zao zavatra mitranga sy misy, anahoana ny firenena, fa zao ndray ny zavatra misy isy lalàna ndray isokana, de zany fanahina sy zany zavatra maro samihafa zany de manjaka any am-pon'ny olona, ary de tadiavin'ny devoly ho fatorana amin'izay a ny olombelona rehetrarehetra, any ka to tsy mahita fifaliana, tsy mahita zavatra mba hoe mba mahafinahitra ane zany fiainana zany, mba misakafo tahaka ny rehetrarehetra ihany, mba misy zavatra ihany, fa tsy ao mihitsy le tena hoe fe fiainany a, satria manjaka ao anatin'ny fony zavatra hafa anankiray. Fa zao ny ambarany tenin'Andriamanitra sy irariana ho antsika tsirairay avy, nitia ny tenin'Andriamanitra hoe ampanao ny fahasoavako, tsy resahana fotsiny, fa tena mba anjaka anala ny zavatra hafahafa rehetrarehetra, ny fanahiny e, ny asa mety olana io e, mety zavatra maro isan-karazany zay, alahelo mety fahoriana sy ny zavatra maro isan-karazany zay misy eto amin'izao tsony, mba anala n'izany rehetrarehetra zany, de aoka anjaka ao anatika na antsoina hoe fahasoavana. Zay mbola mbaratena ny mana fa isika vetivetsa ia Romanina toko fahadimy. Raha ny telo Paoly apôstôly hoe ampanao fahasoavana, dia izany mbola nitondra nyity tenin'Andriamanity ho an'ny fiangonana tandroana, hoe ho an'ny mpino kristianina, hoe inona moa ny tokony hipetraka sy hibahantoerana ao anatin'ny fotsika? Ny vola ve? Ny arena ve? Fitahiana ve? Tsy ratsy zany rehetrarehetra zany, fa zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Romanina toko fahadimy andindraka amin'ny roapolo, Romains 5:21, amin'ny anaran'i Jesosy no mankina ny teny. Mba ho tahaka ny nanjakan'ny ota tamin'ny fahafatesana no anjakan'ny fahasoavana kosa amin'ny fahamarinana ho amin'ny fiainana mandrakizay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Mazava tsara zay afatra izay. Rehefa ny faratsiana sy ny ota no nanjaka tamin'nympontsika tamin'ny fotoana andro mbola tsy nahelatan'ny masom-panahyntsika, dia mazava ho azy fa fahafatesana zay nambaran'ny tenin'Andriamanitra toko fahaenina andinin'ny telo amby roapolo, dia mazava zay hoe fahafatesana ny tambony ota. Raha mbola mpanompon'ny ota ny olona, mpanompon'ny faratsiana, zay nanjaka tao am-pony, dia mivarina ho any amin'ny fahafatesana ny fiainana. Inona ny zavatra misy eto amin'izao tontolo izao? Azakazaka ho amin'ny karazan-javatra maro samihafa ny fivoaran'ny teknôlôjia, azakazaka ho amin'izany hoe fivoaran'ny fiainana mba ho amin'ny tsaratsara. Tsy misy maratsy an'izany, fa saingy raha mbola ny ota sy ny faratsiana no mifangaro amin'izany rehetrarehetra zany, dia mazava ny tenin'Andriamanitra fa raha mbola zany no manjaka, dia ny fahafatesana izany no fiafarahan'ny na ny nofo na ny fanahy. Fa zao kosa amin'ny ho an'ny zanak'Andriamanitra rehetrarehetra izay nahiratra ny masom-panahyka nytarian'Andriamanitra isika ho amin'izao lalam-pamonjena izao, mba ny fahasoavana ozy izy no anjaka kosa. Nahoana ny hoe anjaka ny fahasoavana, satria izany fahasoavana manjaka ao anatin'ny foko sy ao anatin'ny fonao zany, dia zany no tondra ny olona anankiray ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Eto amin'izao tontolo izao ve eto ve ny tena fiainana? Eto ve ny zavatra misy tsira lasana bavy fa aoka ny fahasoavan'Andriamanitra no anjaka? Raha sina resaka kely ny fahasoavana io, io dia tena anankiray hafa kely mihitsy io. Ataovy ny fandiniana, ataovy ny fandalianatsika, fa io teny fahasoavana io a tsy ampiasaina any amin'izao tontolo izao, tsy hain'ny olona ny mampiasa azy. Ny zavatra anankiray ngambany no mba ampiasana an'izay fahasoavana izay amin'ny teny frantsay moa izy misy hevina manomana, satria misy nantsoina hoe rando grasa, iny resaka fisaorana fahaletena, le fahasoavana dia le grasa anankiray a, dia le fahasoavana mihitsy a izay zavatra avy amin'Andriamanitra irery. Raha eto amin'izao tontolo izao a zavatra anankiray ny hitako ny ampiasaina an'izay dia ny grasa présidentielle. Ary koa rehefa ampiasaina tsy isan'andro isan'andro, akory ny président ka hoe tena gentil izy a ka tena anana ny fahefana isan'andro izy dia anao grasa présidentielle, fa hitantsika tsara fa mety indray mon ao anatin'ny taona io vao isy an'izany, dia mba isy olona ho avotsotra, isy olona mbo mena fahafahana. Fa tsy tahaka izay ny amin'Andriamanitra zay no lazaiko anao hoe tsy ampiasaina anaiza anaiza io, na anaiza anaiza toerana andehanantsika tadiavan'ny olona fifaliana e, satria amin'izao any faran'izao mitady fiadanana sy fahafalim-po ny olona. Hoeny amin'ny stady ve tsika aosa ohatra ijery matsy ijery baolina, tsy ho ambarainy mihitsy hoe nahazo fahasoavana fala satria na tsy lazainany mihitsy zany fahasoavana zany, satria tsy hitany zany. Fa inona ny any mety ho adiny any a, mety ho korontana ny any, mety ho alaina ary, satria resy le ekipa, mety ho faty sopana antenana ary a, satria tsy araka zay nampozana azy. Fa hafa mihitsy rehefa liasan'ny fanamasina, hafa mihitsy rehefa ao amin'Andriamanitra ianao, dia hoy amilaza aminao isan'andro isan'andro Andriamanitra, dia afaka hiteny anyo tahaka ny teniny Paoly apôstôly io. Ny olombelona tsy afaka hiteny zany, tsy afaka hiteny an'izany, fa Andriamanitra Jesosy Kristy ilay fanamasina no afaka isan'andro isan'andro vo mihiratra ka homeny tompotombon'andro amaraina, dia afaka miteny a Jesosy hoe ampy anao ny fahasoavana. Ary zany fahasoavan'Andriamanitra zany tsy zavatra hitondra ny olona ho any amin'ny faratsiny, tsy zavatra hitondra ny olona ho any amin'ny fahadalana na ho any amin'ny fahafinaretany, zavatra eny eny amin'izao tontolo izao. Jereo tsara ho ny filazan'ny tenin'Andriamanitra hoe ny amin'ny fahasoavana io a dia mitondra ny olona ho any amin'ny famonjena ny fanahy. Ary rehefa jerenao ny fahasoavana, fahasoavana zany dia misy soa, zany hoe ny zavatra maso zany, tsy ny zavatra mahafinaritra be dabe, ny zavatra mahafinaritra fa mety tsy asoa antsika, be dabe ny zavatra fahafinaretana izay katsana sady avin'ny olona fa mety tsy asoa ny fiainana. Ka zay aloha le fahasoavana, le asa-pahasoavana Andriamanitra asan'ny fanamasina zay omen'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra. Zah zany ra zanak'Andriamanitra, ianao zany ra zanak'Andriamanitra, tokony anana ny fahasoavana. Ary mazava tsara ny tenin'Andriamanitra hoe io zany dia tokony anjaka, satria teny fikasana nomenany Paoly apôstôly, ary tsy Paoly ihany nomeny Jesosy an'io a, fa ho an'izan'iza zanak'Andriamanitra manompo azy. Hoy a nambarako teo hoe vo maraina vo mifo ve alohany de alatory ve nisy ny zavatra navezaveza de afaka miteny sy mipitsika aminao foana io, satria mbola tsy tapitra zany andrim-pasoavana zany, de mbola afaka itenary ho averivery mifanahymasina any ampotsika tsirairay avy zany anie zany manasika de anao ao anatin'ny aretina mafy, ao anatin'ny olana, ao anatin'ny zavatra manahirana. Eno Jesosy, ety amin'izao tontolo izao no ahitana an'izany. Ety amin'izao tontolo izao no mety hisedrana sy lalana anankiray izay voasoritra hoe tsy afaka miala aho fa tsy maintsy lalana voasoritra ho ale izy, satria Jesosy de nisy lalana nysoritanao azy. Tsika tsirairay de mety nisy lalana nysoritanao atsika, mety mitovy io, fa zavatra anankiray hitovizantsika rehetrarehetra, tsika rehetrarehetra izao ninina zavatra mitranga sy miseho tena Andriamanitra anankiray hoe ampoa ampo antsika rehetrarehetra ny fahasoavana. Dinio ny fiainam-panahyntsika, dinio ary izao fanompontsika an'Andriamanitra. Inona ireny manjaka atao anaty ndao de mivavaka ihany aho, fa le fanahina be le fahatahorana no manjaka ao anatin'ny foko, de totany tsy hitanao mihitsy ny herin'le vavaka zay ngeny zavatra olana anankiray e, to mivavaka sy mamonjy fivoriana ihany ny ankamaroan'ny olona, to mba miezaka ihany mba manao zavatra ao an'Andriamanitra, satria rehefa tsy ampy le fahasoavana, rehefa tsy manjaka le fahasoavana, de mazava ho azy fofino ny devoly fatahorana io a, de hiakatra ny degrean'ny fanahina, de hitombo bedabe ny olana maro samihafa zay aneny mahatonga am'izao andro farany tenena antsika zao e. Bedabe reo rahalahy reo mpiara-mivavaka, ianao mahafantatra zah nafantatra olona maro tanora anaraka tany, nahoana izy ireny no raraka, nahoana izy ireny ndraindray no kivy, mety tsy tonga de nandehana noty izy, fa noho le zavatra nitranga sy miseho na eo nivo ny fiangonana fotsiny are, tsy ny fiangonantsika rery fa fiangonana maro samihafa, de samy mandalo atsy satria ny devoly de manafika foana. Ny devoly tsy amela mihitsy ka hoe izy fiangonanjanyka hoe fiangonana amin'ny fo, izy fiangonanjanyka hoe tena na fiangonana itoriny ny fanahy masina sy ny itenaandriamanitra marina sy araka ny sitrapon'Andriamanitra, tsy amelany devoly zany, fa de mandefa zavatra maro isan-karazana izy. Onirantsika zay hoe maro ny lavy eo anilanao, be da be ny zavatra izay manantanina, ary anao raha ny fotoana anankiray mety ho tratra mihitsy tadoreraka zany, ohatra mitady tsy tonga nampiangona, satria amin'ny fotoana anankiray mantsy rehefa mizavatra manavesatra zay, na de io tongotra ora de mavesatra, na de ny vavanao ara de totsy ahavita iteny fisaorana sy fideranan'Andriamanitra. Mariny zany mety hisy zany, satria re olona teolojika range tratran'izany ry le mpaminana ngeta amin'ny fotoana anankiray, Andriamanitra raiko mety tsy mientsika, mety ohatrany tsinitsina ihana zany hoe ry mpaminany rehefa tratra ny tena fanenjena mafy sy nieritreritra izy hoe izy rery sisano mponompon'Andriamanitra, de ketraka izy, kivy izy, nitsoaka izy, lasa izy, ary nangataka tamin'Andriamanitra izy mba analana any tsy zay anefa ny programman'Andriamanitra, fa matoa mbola velominy, matoa ianao mbola velony, mbola misy fahasoavan'Andriamanitra mbola afaka mainona anao raha lasina bavy, ary mbola misy fahasoavana izay mbola azoaraina, ka tsotra ny tenin'Andriamanitra, ampo any fahasoavana, ampo anao ny fahasoavana, de ka tsao de tahaka ny tadiavantsika ny fanamasina nohatr'Andriamanitra ny fanamasina, satria asan'ny fanamasina zay ne tahaka ny hoe vokatry ny fanahy, misy fifalianao, misy ny asa-pamonjenao, fa tsy asa-pamonjena ihany akory no afaka ataon'Andriamanitra, fa zany fahasoavana zany de mahafeny zavatra rehetrarehetra ny fahasoavana zany. Miresaka ny fanomponany tompo isika, miresaka ny fanaranan'Andriamanitra, hoy aho hoe raha mpangona tokana ny zavatra rehetrarehetra, reo asan'ny fanamasina rehetrarehetra zay voalaza ny tenin'Andriamanitra rehefa jerena ny ambaran'ny baiboly, fahasoavana daholo zany. Satria nahoana no lazaiko hoe fahasoavana? Satria zavatra mahasoa, satria zavatra hoentin'Andriamanitra eo amin'ny fiainako le izy. Amin'ny fotoana anankiray mety hoeritsetika hoe ndro de tsy izy ary ty, fa Davida ny teny hoy ianao hoe sitrapon'Andriamanitra ve zao fahoriana zao? Sitrapon'Andriamanitra ny fo Davida tamin'ny fotoana anankiray, soa ihany ao nampahoriana. Inona le hoe soa? Fahasoavana ane zany e, satria raha tsy nampahoriana izy de mety amin'ny fotoana anankiray izy tahaka ny Asafa zay ny voalazan'ny bokyn'ny mpanao salamo, saiky solafaka aho, satria nahoana, satria nijerijery sy nadinidinika hoe nahoana reny misy ratsy fanahy to amin'ny bonne santé to salama izy, nahoana ny misy ratsy fanahy to manambola manandrirehetra, fa nahoana ty zazanak'Andriamanitra ty indraindray amin'ny fotoana anankiray, fanakivian'ny devoly zany a, fa zah milaza marina aminao fa jereo ny tenin'Andriamanitra, fa tsy hoe akory hoe fahoriana, mety hisy any, mety hisy any hoy aho, mety hisy any zany atao hoe anjara anankiray. Raha jerenao ny ao anatin'ny filazantsara dia le Lazarus mpangataka zay zao nitako hoe satria Andriamanitra moa no mahafantatra hoe zay ve nasoa azy. Fa jereo reo patriarka sy ireo pompon'Andriamanitra tany aloha zarehetra tany, jereo ry Abrahama, ry Jakôba, ry Davida, ry Jôba, le olon'Andriamanitra. Fa reon'Andriamanitra reo dia notain'Andriamanitra tamin'ny fahasoavana be dehibe. Tsy midika akory zany hoe milamina foana ny fiainany, fa ry Jôba dia nanasika ady mafy. Jôba dia nifanetra tamin'ny aretiny, nifanetra tamin'izany hoe fahoriana mangidy teto an-tany zany resaka fisarahany. Fa lasana ny zanaka zany. Fa ho Jôba tamin'ny fotoana anakaray, tsy nininona zavatra ho ataon'ny zanyandriamanitra zany e, tsy anisy ratsy, tsy teny ratsy an'andriamanitra zany aho, fa naratsina ny soa, dia mbola hisaotra an'i Jehovah foana ny vavaka. Nahoana izy no afaka nanao any satria nanjaka tao anatin'izany eny herin'andriamanitra sy zany fitahian'andriamanitra any. Ary zavatra anankiray koa ampareziko ampirezentenaandriamanitra atsika raha zao fanomponan'andriamanitra zao nijerena sy diniena hoy aho hoe raha ny metôda ny testamenta talohany no ampiasain'andriamanitra hitondanantsika ataoko angamba ny fahatsaiko impourcent angambany impourcent na raha tsaiko no mety raha isaryny impourcent ho tafajanona amin'izao resaka hoe fivavahana sy fanomponan'andriamanitra ho sarotra ny raha nandinika ny fitondran'andriamanitra ny zanak'Israely sy nanomezana ny lalàna satria atramin'ny zavatra madinika indrindra, satria raha nitandrina tamin'ny hafa ianao nefa nidiso tamin'ny zavatra ray aloha, diso amin'izy rehetrarehetra, isaoran'andriamanitra fa hitan'andriamanitra zany mahavesatra zany totsy vitan'reto olonreto. Satria nahoana? Satria tsika olombelona mantsy ao anatin'izay faiblesse zay fahalemeny nofo zahay, de arotony tevolo mantsy zahay, de ino mahatonga atsika mety menimena sy anoatra an'andriamanitra foana hoe mafy andriamanitra, nahoana nozoiny zao a, fa nahoana mihitsy moa andriamanitra no andalovany zao a. Kanefa zany retrarehetra zany volazany tenaandriamanitra ny miara-miasa ny zavatra rehetrarehetra aso zay tian'andriamanitra. Tian'andriamanitra ve a? Tian'andriamanitra ve anao? Zanak'andriamanitra ve anao? Aza to makefa ny zavatra mitraka sy miseho amin'ny fiainanao le hiratsika teo, atao fifaliana daholo zany retrarehetra zany, fa mahasoa ane zany, anamboaran'andriamanitra atsika ane zany, satria tombontsoa anankiray ho iaho, tombontsoa anankiray ho antsika zay taty amin'ny testamenta vaovao. Satria rehefa mitsoana ny lalàna, rehefa navesatra, de tonga Jesosy, ary rehefa lasa Jesosy de voalazany tenaandriamanitra. Fa nanomboka teo de nirotsaka ny fahasoavana, de mbola tsy tapitra ny fahasoavana zanany no afahako mitolony tenaandriamanitra tahaka zao hoe zanany no afahanao tonga manompo an'andriamanitra zao hoe rahany maolombelona atsika ane, rahany zavatra misy ane. Be dehibe tsika tsy teto, be dehibe tsika mety zavatra maso mamy hafa manahirana e, fa noho le fahasoavana ovo Paul apôstoly teo, le fahasoavana zay miasa andro manala zay manao ny asany zany fahasoavana zay miaraka amin'ny fanamasana zany, zay ane no mahatonga atsika hoe aha ndao any an-tranon'andriamanitra, de arak'le ohatra nambaraky teo aiza no andeha taty an'izany fahasoavana zany, any amin'ny fandizana ve, eny amin'ny fitsangatsanganana sy ny eny amin'ny fiarahamboly spectacle maro samihafa ve? Tsy misy fahasoavana andro lasa nabavy a, fa nizaniza tonga ao an-tranon'andriamanitra raisy rosy telo eo Jesosy, eo ny fahasoavana, ary amin'ity anio ety, amin'ity anio ety tiako ny manambara amintsika raha ela to aza manaiky tsy fenona ny fahasoavana, satria ilaiko zany fafenona ny fahasoavana zany tahaka naminona ny fanamasiny de asany fanamasiny hoe aoka fanama aoka zany fahasoavana zany Andriamanitra no anjaka sy amena, aoka fenona ny fahasoavana ianao raha hialy ato amin'ny toerany ity, satria zany fahasoavana zany hoe no mahafeny zavatra rehetrarehetra, izany fahasoavana zany de fandriana ho an'ny tsirairay avy. Efa nandray sika fahasoavana satria efa novonjena, efa novonjena ianao, fa mbola tsy ampy andeha tsy hanina amin'izany, fa andeha mbola hiezaka hoe tompo tahaka ny nanandraisana ny fanahoasa, andeha ho ampitombony zany fahasoavana zany, andeha mbola atao zay aminonany zany fahasoavana zany, satria zany fahasoavana zany no zavatra anankiray hoy aho hoentin'Andriamanitra izay amolavana antsika sy hitondrana antsika mba aritra amin'izao fanomponan'Andriamanitra ao. Tianao no tamin'ny voninahitr'Andriamanitra? Tianao ny andresy eo amin'ny adim-panahy? Tianao ny ahita ny asa mahagaga izay ataon'Andriamanitra? Aoka ho fenona ny fahasoavana, aoka ny fahasoavana no manjaka. Raha hitanao hoe tady zavatra hafa zany asa ny farerahany ndraindray zany matso ny atin'ny devoly manjaka ao anatin'ny finoana, dia enao aina no mangataka tompo solo fahasoavana zany, satria le fahasoavana no manokatra ny masom-pananao a, dia iratra ianao haika misy fahasoavan'Andriamanitra izay araky ny nambaran'ny Paul apôstoly teo hoe le fahalemena, le faiblesse maolombelona tsika ny raha ny tena marina ndraindray sarotra le misy tenaandriamanitra ndray vita, misy tenaandriamanitra ndray mety ho sarotra ozy ianao hoe tahaka ny tamin'ny mpianatra ihany o rehefa nisy fampianarana netin'i Jesosy ahoana ozy izany teny jesosy zany? Iza no mahay mahatanteraka an'izany? Be de be ny kivy, be de be ny miala, satria ndraindray tena misy tenin'andriamanitra zay te ampianatra atsika, satria mivolaza tenin'andriamanitra nyvadisika teo a zany fahasoavany zany azonao le fiainana mandrakzay. De ho ty tenin'andriamanitra ty vakitsika vetivety, Romana toko fahina andiny faharoamby roapolo, Romain 6:22. Fa akehitriny rehefa natao afaka taminota ianareo ka efa tonga mpanomponin'Andriamanitra, de manana ny vokatra reo amin'ny fahamasinana ary ny farany de fiainana mandrakzay. Le fahasoavana ao anatsika io zany de mamola vola eo a, le fahasoavana ao anatsika io zany de mitondra atsika ho amin'ny fiainana tsara anakiray a, mba hahatonga atsika ho amin'le fahamasinana sy le fahataterana ary ny farany. Ny farany de fiainana mandrakzay, satria Andriamanitra ho any am'izany lanitra zany tsy tian'Andriamanitra isy mpanotantsony any devoly efa ny asorona tany a, tsy misy olona zay atao hoe misy mipetipety no tany zay ngeny mahatonga an'Andriamanitra mampiasa an'le fahasoavany, mampiasa an'le fanahymasiny. De le fahasoavany io de hoe Andriamanitra hoe amponao ny fahasoavako, de ny ambony zay zay le heriko i Jesosy, le heriko i Andriamanitra, de ho tanterahana am'le faiblesiko. Tompo mahita ny devoly koa mahafantatra amin'ny faiblesitsika tsy faray avy. De ino mantsy tadiavin'ny devoly isitomana ny olona amerenana ny olona tsy anompon'Andriamanitra? Fa Jesosy koa de mahita sy malala fa izay faiblesa amin'olombelo zay mihitsy no tiany tompo hidirana avetsahany ka hiteny aminao izy lasana bavy amponao fahasoavako. Fa i faiblesy mahatonga anao ketraketraka sereraka mitady tsy androsy io, misy herin'Andriamanitra afaka mirotsaka avy hatrany amin'ny fotoana rehetrarehetra izay hitadiavanao azy. Izay nge no ampirisiana foana e, ampirisiana foana raha mbola misy ny fivoriany, raha mbola misokatra ny fiangonana, ataoko fa tsy mahafaty antoka ny tonga ty hatranon'Andriamanitra mandray an'izany fahasoavana sy herin'Andriamanitra zany. Aza mieritseritra ianao marina fa amin'ny fotoana misy ny nresaka hoe aza atao tsara ny vavaka any hatrany, fa hafa mihitsy, hafa mihitsy. Zany anie natonga ny pôla reo apôstôly nampianatra e, nahoana moa reo tamin'ny fotoana anankiray, tamin'ny fotoana anankiray reo, tamin'ny fotoana anankiray de nivory tamin'ny efitrano ambony tamin'ny toerany tamin'ny trano ny andron'ny famangin'Andriamanitra sy ny Andriamanitra. Fa jereo tsara, rehefa nirotsaka le herin'Andriamanitra tsy nijanona tany an-tokantrano reo ka hoe any ny vavaka, fa de voalaza ny tenin'Andriamanitra fa isan'andro isan'andro de tonga nampianatra tonga tao amin'ny tempoly, zany hoe tao amin'ny tanin'Andriamanitra, izay natonga satria nahoana taona andraisana fahasoavana, taona andraisana fitahina, taona andraisana an'izany hoe herin'Andriamanitra sy ny famonjena zay miparitaka amin'izao andro ianatsika izao. Ka raha mbola sokafa ny tompo aloha ny lalana, raha mbola sokafa ny tompo aloha izao toerana zao ka mbola misy fiangonana zay azotsika ivavahana sy ampinoan'Andriamanitra, de mampirisika foana andeha ho tonga, tsy mahafaty antoka anao zany. Fa ninina zavatra ny ambadimbadika rehetrarehetra noy aho ho ny fitandrata hoe any ato amin'Andriamanitra mbola mihoatra noho ny any any am'izany zavatra rehetrarehetra. Mety misy zavatra matery any, mety misy zavatra mety mitazona, fa ho iaho hoe na de fotoana fonoanja ary natongavana tamin'ny tranon'Andriamanitra de ato Andriamanitra afaka hitenantsika hoe ralahy ranabavy ampanao ny fahasoavaka, raha iala tsy voaketo amin'ny toerana ity isika de samy hitondry hivingitra asa hibaby ianao, mety hililoa ianao tsy fantako, fa aoka mba ho fenoana ny fahasoavana de zany fahasoavana zany aneny tahiry ny tsirairay avy, satria hoy pôlapôstôly fantatro zay noko ary io de mahatahiry ah io, mahatahiry le fahasoavana tsy ny amonjy anao fotsiny fa mbola afaka mahatahiry anao hatramin'ny farany indrindraindrindra moa ny azonao lahy fiainana mandrakzay. De zany fahasoavan'Andriamanitra zany anie no ameno sy hipahantoerana ao anatin'ny fotsika tsinaray avy. Zay na tonga ny tenin'Andriamanitra amin'ny tenin'Andriamanitra anankiray vakitsika Petera faharoa toko voalohany, tsy hoe nomena fotsiny de ampy fa zao tokony ho ampitomboina, satria izay moa ny afatra namangin'ny Petera ny fiangonana anankiray. De vakitsika lesy Petera faharoa toko voalohany andiny faharoa, de zao nambarany tenin'Andriamanitra. Petera apôstôly a namangin'ny fiangonana andiny faharoa, 1 Pierre 2:1-2, zao vakiny teny: ampitomboina, multipliena zany, zany hoe fananana ianao a fa mila ampitomboina, ampitomboina ho anareo anie ny fahasoavana amena sy ny fiadanana amin'ny fahalalana an'Andriamanitra sy Jesosy tompontsika. Hitantsika amin'izany fa rehefa nandraisina azo itsika tahaka n'le fanahymasina ihany hoe tsy hoe nahazo indray mandeha akory de faly de ampy, fa amin'ny fotoana rehetrarehetra de tahakan'izay koa le fahasoavan'Andriamanitra. Fahasoavana io zany amin'ny fotoana rehetrarehetra de tokony ho ampitomboany, tokony ho atao be de be satria amin'ny alalan'izany fahasoavany zany, amin'ny alalan'izany fahasoavany zany no afahan'ny masom-panahyntsika mahiratra, amin'ny alalan'izany fahasoavany zany no ampianarin'Andriamanitra ahafantarako hoe ity marina kay ny tenin'andriamanitra, ity kay ny tena sitrapon'andriamanitra amin'ny alalan'izany fahasoavana, satria ilay fahasoavana de mitondra soa ho an'ny fanahiko, mitondra soa ho an'ny nofoko ihany koa. Hoy Paul apôstôly tamin'ny fotoana anankiray, manao hoe azoko atao any ny zavatra rehetrarehetra fa tsy ny zavatra rehetrarehetra akory ny mahasoa. De izany no nambarany tany amin'ny Tesalônianina hoe mahazo fantaritsika ny zavatra rehetrarehetra, mahazo fantaritsika sy adinina sy alaina ny zavatra rehetrarehetra. De zao ny amarany anazy, tazomino mafy izay tsara. Raha hitanao fa tsara le fanomponan'Andriamanitra, raha hitanao fa mahasoa ny fahatokavana tetran'Andriamanitra moa fa tsy tokony ho tazomina zany, raha hitanao fa tena hafa mihitsy ka le fahasoavana sy le fanahymasina, tsy tokony kolokoloana ve zany, tsy tokony mbola ho ampitomboana ve zany? Noho izany azy, noho izany ray ivavakitsika amin'ity arivety, tsotra ny tenin'Andriamanitra hoe ampo atsika tsirairay avy ny fahasoavana. Aza mijery ny ozy anao hoe za ty to madinika sikely, aza mijery zay mety ho herinao akory e, aza mijery zay mety ho fanananao na ny toerana misy anao ohatrany fianakaviana, na ny toerana misy anao anivon'ny fiarahamonina. Ny olona mety tsy mahafantatra eny tsika koa ndraindray, satria Jesosy koa nefa nilazan'izany ianareo any, raha manompo sy manaraka ao Jesosy hoalan'ny olona rehetra anao amin'ny anarako. Mety tsy ho tiany olontsika satria tsika le zanak'Andriamanitra mitazona ny fahamarinana, tsika le zanak'Andriamanitra mandeha amin'izany antsoina hoe fiainana masiny zany. Mety tsy hitovy ny fisainana sy ny zavatra na de eto amin'izao tontolo zao eny ary sika, mety tsy mitovy zany. Ny olona mety tsy mahita, ny olona mety manelikelika fa zao kosa Andriamanitra de mbola mandray atsika, ary amin'ny fandraisan'Andriamanitra atsika, Andriamanitra rehefa mita sy mitondra fitahina tsy manao tapany izy, fa tahaka an'izay lazainy Davida hoe ny kapoakako feno de feno. De tiako ihany koa amin'ity fotoana nety hoe ny fahasoavana amin'Andriamanitra de ho feno de feno, de hitobaka hitobaka zany. Ary manahoana ny olona anankiray rehefa feno fahasoavany, miramirana ny endriny, tsy manambola izy zay de hoe miramirana ny endriny, a tsy hoe na zavatra fitahina de miramirana, reny mandalo daholo reny e, reny zavatra tsy tonda hoe zavatra goavana be amin'ny fiainam-panahyntsika reny. Fa ny fahasoavana, rehefa mitombo ny fahasoavana eo, na marary ianao, na tsisy vola ianao, na enjehana izy ianao, rehefa fahasoavana mitombo be dia be anatin'ny olona anankiray, faly foana, mahafinaritra ny mahita ny endrika ny tsirairay avy. Aleloia. Dia hitanao tahaka le tsy misy olana viny e, ny olona zao miady mafy mihitsy hoe zao ny zavatra isy e, ity ny lalàna e, ity ny zavatra hitaka sisy eo, satria zao lazay ny manam-pahaizana fa izao tontolo ainantsika izao dia zao avy ny zavatra rehetrarehetra e. Nahoana moa zany tsy de mahataitra atsika zanak'Andriamanitra, tsy hoe tsy miraharahan'izany tsika, tsy taita amin'izanytsika, satria noho le fahasoavana miasa atao anatitsika, noho le fahasoavana mamena atsika, tsika araka ny teniny lahy teo de miandratra n'le fiverenan'i Jesosy, satria izay mantsy, izay ny tena zavatra goavana singeza indrindra. Ekena fa mety miandry fitahintsika, tsy mandanjanytsika, afaka mitanao Andriamanitra no amin'ny asa ve afaka tenin'Andriamanitra ny asanao, marary ve afaka omen'Andriamanitra zany, fa ny ambony zany rehetrarehetra zany ratitsika ny anana an'izao hoe fitohizana amin'ny fijoroana, araka nambarako teo fa be dehibe ny olona araraka sikivy, malahelo ny tena mahita zany. Be dehibe mpanompon'Andriamanitra noketsaka noho ny ady mpiangonana, noho ny aorana ao anatin'ny fiangonana, be dehibe nefa nametraka ny adiny, be dehibe nefa tô mangatsika sy tô very hevitra. Ti ampaheranao aho hoe tsy lozan'izany tsika rehetrarehetra zao hoe tsika kolotsitsika ny tena hoe mafy sy ny atao hoe tena fitsia, fa nahoana moa ny tafajoro, nahoana moa no mbola tonga zanak'Andriamanitra manompon'Andriamanitra mijoro amin'ny finoana. Dia zay ilay nambaran'ny bokyn'ny Efesana hoe noho le fahasoavan'Andriamanitra ane zany, tsy avy amin'ny asa, tsy avy any, fa fanomezana omen'Andriamanitra ho an'ny tsirairay avy. Ka raha mazoto anao manompon'Andriamanitra, mazoto anao manaraka an'Andriamanitra, hoy Andriamanitra hoe ah mila fahasoavana ty zanako ty, dia horotsak'Andriamanitra ane izany fahasoavana zany. Ary zany mifandriko raha ao any amin'ny toerana misy atsika tsirairay avy any, tsy fantatra ny zavatra hitranga sisy eo. Fa raha nita aloha amin'ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra na amin'izao fiainantsika izao a, dia hoy ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra hoe mirimirimina mihazakazaka ho any amin'ny fampitehana sy mifatezetan'Andriamanitra izao tontolo izao. Satria nahoana? Satria efa mimiakatra ny fofona ratsy eo anatrehan'Andriamanitra noho ny fahotana. Amin'izao andro izao ane, na zaza na ankizy na tanora, efa tena manahirana mihitsy e, ary tena ndraindray ianao tena mikaga mihitsy hoe dia avitan'izany ve, dia tena misy ve zany mifamono, zany atao hoe tsy malala intsony hoe na ankohonana eo na fianakaviana eo, satria hoentin'le fitiavam-bola, satria hoentin'le fialonana kely, satria hoentin'le foratsy le fahatezerana. dia mahavita zavatra ratsy sy atsentina ny zanak'olombelona. Miaratsy zao fiainanjaora lazana ba tena miazakazaka ho any fampiteninay de eo aranny fanindraindrana ny teknôlôjia sy ny zavatra maro samihafa, de hita fa mipotika na ny fisainana io a, na ny fijery io a, na indrindraindrindra moa ny action zay ho ataon'ny olona e, de malahela anao no mijery an'izany. Ho antsika zanak'andriamanitra, ho antsika zanak'andriamanitra, mba tsy hahatonga atsika ho amin'izany fampitehana zany, tsy hahatonga andreo zanatsika reo koa ho tratran'ny devoly ho amin'izany fahasimban'izany. Diany zao za mila feno fahasoavana, diany zao reo zaza sy tanora reo mila fenona ny fahasoavanreo rarasanabary, satria rehefa feno fahasoavanreo tsy tafiditran'ny devoly. Rehefa feno fahasoavanreo de zany no mitaizan'ireo zaza reo, zany mitondran'ireo zaza reo hoe aha, satria hitany taty amin'ny ray aman-dreny zany hoe nazoto nomparandriamanitra la ray aman-dreny, hitany fa ny zavatra hafa atao de ito reo raha mbola alitra ny tany, raha mbola mety tsy verina jesosy, satria mbola be dehibe ny olona zay tian'andriamanitra ho vonjena, raha mbola tsy fantatra hoe roviana jesosy ny veriny ny fanirinany ho asoanao, hoan'ny ankizy, hoan'ny taranaka rehetrarehetra e, andeha ho fenoana vavaka hoe tompo, ho feno fahasoavana aoka tsy diso fahasoavana jesosy. Mety misy mafimafo ve ny ambadika any? Mety misy tsy mety miany ten'andriamanitra ve any? Inona asika tao? Andeha tompo ho fenoany fahasoavanao reny, andeha fanamasinao aoka le asan'ny fanamasina, le aksion fanamasina mihitsy no ametraka an'le fahasoavana, satria lefa le fahasoavana mantsy no any anatin'ny fony olona tsirairay avy ny zavatra tsy haitsika olombelona. De ahainy zany fahasoavany zany atao, aleloya, ahain'andriamanitra ataony zavatra rehetrarehetra. Aza mijery anao hoe ka mafy ty ka zao ny zavatra misy aha, za manokana de resy lahatra fa nininona zavatra eo anatrean'andriamanitra. Rehefa miditra le fahasoavan'andriamanitra de mandesany zavatra rehetrarehetra io, satria rehefa jerena ny tenin'andriamanitra ao anatin'izany fahasoavana zany a andriamanitra ray, ao anatin'izany fahasoavana zany a jesosy kristy, ao anatin'izany fahasoavana zany ilay fanamasina zay manerana an'izao tontolo izao, de mijery sy mahita andriamanitra kory, tsy hoe vato mitsangana na sary vongana, fa io andriamanitra ivavahako de manana maso mitsinjo mijery. Ary raha miotika sy mijery atsika izy de tsy hoe akory modinitsita, fa tena hitanytsika, tena hitany mihitsy ny lalana zay ilaintsika, fa any fotoana anankiray, any fotoana anankiray zay tongava ny zanak'andriamanitra ao an-tranon'andriamanitra, ny zavatra tokony mamaky atsika, ny zavatra tokony mamaky atsika hoe aho, andeha ho fenona ny fahasoavana, andeha ho fenona an'izany fahasoavan'andriamanitra zany. Fa rehefa feno fahasoavana ny zanak'andriamanitra rehetrarehetra, araka ny teny Petera teo hoe ho ampitombona ny fahasoavana, satria rehefa feno ny fahasoavana, rehefa mitombo ny fahasoavana, rehefa miaina amin'izany fahasoavana zany ianao, na manam-bola na tsy manam-bola, na ao anatin'ny fahoriana na tsy misy ny fahoriana, ninina zavatra mitranga sy miseho e rehefa ao anatin'ny fahasoavana ny olona anankiray, de iny izy ho hita foana mijoro amin'ny fanomponan'andriamanitra, ary de ahatratra amin'ny farany, satria izay mahatratra amin'ny farany no vonjena. Eny ary raha ivavaka isika, ivavaka tsika hoentina mbavaka manokana ny andray mpianakaviany, manana andraikitra goavana andray mpianakaviany eo anivon'ny ankonany, satria indray mpianakaviany de solotenan'andriamanitra iandraikitra ny ankonana anankiray, hitondra ny ankonana, hifeny ankonana, andraikitra goavany zany. Eny, ao anatin'ny tokantrano sy ny ankonana anankiray ndray mpianakaviany tokony ho feno fahasoavana mandrakarivotra, satria misy ny desizion fotoana anankiray tsy maintsy raisiny zanjy. Ho lehibe ny zasy hiakatra tanora izy raha mbola eo ny ray aman-dreny, de ny ray aman-dreny de mbola afaka manana fahefana foana iteny sy ananatra ny zanany. Zay amin'izao fotoana fahalebaizana izao, satria mbola eo dada de mbola ny fotoana izy mbola afaka miteny foana manety sy mananatra, ary de misaotra ny tompony amin'izany, satria mbola fahasoavana ho azany hoe manana ray aman-dreny izay vindenaandriamanitra, manana ray mpianakaviana manompon'andriamanitra zany ane ka mahafinaritra e, satria manahoana moa zany ray mpianakaviana mampitondra fahoriana tokantrano, tsy zakany zany e, tena tsy ho ary ho voatantara amintsika zany, fa fantatsika tsara zany hoe ray mpianakaviana tsy eo amin'ny fanompon'andriamanitra, fa raha misy kosa ray mpianakaviana zay manompo an'andriamanitra ka eny ao anatin'ny fanaranany tompo, tiako mbo fenony tompo fahasoavana ny ray mpianakaviana rehetrarehetra, de ahita tsara izy, de ahiratra ny masom-panahiny hoe ity ny lalana tokony izorana, de ity ny tondrana ny ankonana, de hisokatra tsara ny masom-panahiny karaha sendra misy fandripandrika ao ataon'ny devoly noho le fahasoavana ao anatiny, de mandray fanapaha-kevitra tsara anankiray izy hoe aha, ninina zavatra mitranga simiseho, de anao tahaka ny josoavana hoe izaho sy ny ankonako de anompo an' jehovah izahay. Tsy anaiky ho avilivilin'ny fampianarana sy ny zavatra maro samihafa, fa mba ho ray mpianakaviana feno fahasoavana, de mijoro mandrakariva manao hoe satria nasoany famonjena rakizy, nasoany famonjena ry vadiamanjanaka, andao isika anompo an'andriamanitra, andao isika anompon'ny tompo, andao isika hijoro, eny ho le irantsika manao hoe mety tsisy namanao ve, mety hoe sosy ny fianakaviana ve anao, ozy ny fianakaviana hoe nareo ahilikitika fa nareo angeka tsy manao an'izao hoe nareo angeka tsy mandeha amin'ity zavatra ity e, tsy maniny zany, fa na de tsy misy sonamako ary fa rehefa eo kosa ny fahasoavana eo jesosy, eo ny fanahymasina tsy mampaniny zany ndrindrandrindra any satria izany fahasoavan'andriamanitra zany no ho tondra anao amin'ny fotoana anankiray ary ho avy ny fahafatesana ka ela ty ambony tany sika na ho avy jesosy aka ny fiangonana rehetrarehetra izany fahafenoana ny fahasoavana zany no ampiakatra sy ahatonga antsika itsena eny itsena ny tompo eny amin'ny raha olanitra izany vavaka ataontsika tompo fenoy fahasoavana ataontsika rahalala hira manao hoe fahasoavana feo mamy satria fahasoavana eo de ti nao ampitombona 220 tsangantsika aorinan'izay de vavaka manoko ana andriam-pianakaviana vita vavaka ho andriam-pianakaviana de vavaka ho an'ny fiangonana tsirairaintsika mba ho fenoany tompo fahasoavana marary ianao misy ady atsehanao andeha ho fenoana hoe tompo feno fahasoavana anjanakao fa rehefa feno fahasoavana hiala sy isiny zany rehetrarehetra izany ataovy amin'ny finao rehetrarehetra ataovy amin'ny finao rehetrarehetra satria izany fahasoavana zany no nampahiratra ny masom-panahyntsika izany fahasoavana zany no hitondrantsika tsirairay avy ho any ankoatra ho any amin'ny fiainana mandrakizay rehefa tonga izay fotoana eny ialantsika ety amin'ity zao tontolo zao ty 20 fa 220 fahasoavana feo mamy sotra tompo sotra anao jesosy sotra ny fahasoavana zao any faran'izao fitiavam-bola ny fitiavatena ny fiavinavonana mifonana tompo raha tongeto amin'ity toeranyity zahay aiza moa no atanany famelomelomana aiza no azonany hery jesosy mivavaka manokana ho an'ny ray-pianakaviana rehetrarehetra hitanao ny andraikitra hitanao tompo ny tontolo misy ny fiangonam-pianakaviana, ny décision, ny fitondrana ny ankolana. Mila hery zany, mila fahasoavana zany Jesosy, izay efa niteninao tamin'ny Paoly apôstoly Kotopo no takiko amin'ity fotoana ity, manao hoe ampy ampoan'ny fahasoavanao, ampoan'ny renim-pianakaviana rehetrarehetra, ary tsy hoe ampyfotsiny fa ho ny Petera tao manao hoe ho ampitombona ane zany fahasoavana zany. Tompo efa ny fahasoavana avy vondra Jesosy tena faly, fa tsy mianina tompo fahasoavana. Ampitombony fahasoavana tao anaty, ampitombony fahasoavana amin'ireto renim-pianakaviana reto, mba ho hitany, ho fantany fa ato aminao no tena misy fiainany, satria izao tontolo izao dia mamitany, izao tontolo izao dia misy zavatra maro isan-karazany. Fantsika be ny fantrika zay manandala fa no fahasoavana. Rehefa feno fahasoavana zay Jesosy, dia ho afaka miaina amin'izany. Rehefa feno fahasoavana, mitompony fahasoavana ato anatin'ny Jesosy, dia tompo fandriko mbô renim-pianakaviana tahaka an'i Josoa, izaho sy ny ankohonako tenompoan'i Jehovah, na misy fitahina na tsisy fitahina, na inona zavatra misy mitranga, na inona zavatra isy ao, mety ho avin'ny losy, mety ho avin'ny fanentsehana, mety ho avin'ny zavatra mafy maro isan-karazany. Izao tontolo izao tompo miaina anatin'ny fanaintanana sy ny fahoriana. Za kosa zanak'Andriamanitra, nyrahalahy reto renim-pianakaviana zanak'Andriamanitra, tompo feno fahasoavana. Raha eny Jesosy, raha ody any an-tokantrano za Jesosy, tena tsy manaiky mihitsy amin'ny teny ity, fenoy ampitomboy, aoka tompo feno fahasoavana, ho feno fahasoavana rahatra ity. Izany fahasoavana zanany eny Jesosy, mampahery sy tondranay, alalana sitraponao zany fahasoavana zanany, mahafantarany sitraponao, de itoy afanomponanao ivavaka izakatiny fa mivavaka. Raha misy marary, raha misy ao anatin'ny adibana, raha misy